Gepliýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärini. Türkmenistanyň paýtagtynda häkimetler öýsüz haýwanlary ýok etmek boýunça çäreleri dowam etdirýärler. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň we gararsyz habar beriş serişdeleriniň maglumatlaryna görä, şunlar öýsüz haýwanlary ýok etmek işine köçe süpürüjilerden başga da polisiýa işgärleri we hakyny tutulan adamlar çekilýärler. Aşgabatda öýsüz itleri we pişikleri ýok etmegi dowam etdirýärler. Munyň üçin öý dolandyryş edaralarynyň işgärlerini we polisiýanyň yerli bölümi işgärlerini çekýärler. Bir günde olar şäheriň jaý hojalygy idarasyna adyndan bir haýwanyň maslygyny tapşyrmaly bolýarlar diýip Türkmenistanyň kronikasy neşri 9-njy oktýabrda habar berdi. Neşriň maglumatyna görä soňky hepdelerde paýtagtyň köçelerinde ýörite awtologlar aýlanyp her ýerde zäherli azyk önümlerini zyňýarlar. Bu çäreler köçelerin uğrunda we jaýlaryň gerdeminlerinde haýwanlaryň maslyklaryny köpelmegine ýetirýär. Soň ölen haýwanlaryň maslyklaryny öý dolandyryş edaralaryň işgärleri ýygnaýarlar. Paýtagtda itleri we pişikleri köpçülükden ýok etmek boýunça işler guramaçylykly görnüşde ençeme wagt bäri dowam edýär. Häzir çenli bu işi köçe süpürüjiler we şäheriň jemagat edaralarynyň işgärleri amalaşdyrýardy. Emazatlyk radiosynyň habarçylarynyň söýlerine görä soňky wagtda haýwanlary awlaýanlaryň arasynda adaty giýimli adamlar hem köpelipdir. Haýwanlaryň her birine 5 manatdan berip bu işe gaýtadan arakhorlary we neşekeşleri çekip başladylar. Şonuň üçin olar öý haýwanlaryny ogurlamak bilen hem meşgullanýarlar. Hususan da IMA sosial ulgamynda ýetinligi ýa-da tapylsa pul bayrağynyň berilejekdigi baradaky bildirişler köp diýip habarçymyz aýtdy. Şeýlede onuň söýlerine görä Aşgabatda jemaat gullukluryň işgärleri üçin tapşyrylmaly itleriň we pişikleriň sanyna degişli talaplar hem saklanýar. Maňa mälim bolşuna görä Ibrahimundan öň öý dolandyryş edaralarından 5 sany haýwan talap edilýärdi. Emma munyň haýsy wagt aralygyna degişlidigini aýtmadylar. Dip Aşgabatdaky habarçymyz 10-njy oktýabrda habar berdi. Türkmenistanyň kronikasy neşriniň maglumatyna görä häzirki wagtda jemaat edaralarynyň işgärlerinden günde öýsüz haýwanlaryň bir maslygyny tapşyrmak talap edilýär. Talabyň berja edilmedik ýagdaýynda işgäriň aýlygyndan her gün 5 manat tutulýar. Aşgabatda haýwanlary goraýjylar soňky aýyň dowamında sosial ulgamlarda hilegärler barada duýduruşlaryň köpelenligine ünsi çekýärler. Olaryň söýlerine görä näbelli adamlar raýatlaryň haýwanlary almagy istekli adamlary gözläp yerleşdiren bildirişleri boýunça haýwanlary alýarlar we soň olary öýsüz it pişikleriň toplanýan ýerlerine tapşyryp gazanç edýärler. Türkmenistanda haýwanlary gorap çykyş edýän aktivistler bolsa basyşlara tezewar edilýärler. Türkmenistanyň häkimetleri ýurtda öýsüz haýwanlar babatynda dowam eden rehimsizlikler meselesini açık ağzım yerler şol bıraktı da şöylün başında yurt yol başçıları öyüzüz hayvanları Çin devletin hazabına Pinakhananın ve Keselkhananın açılmağını vaadi verip deşeyli Pinakhana enti kurulmadı. Muna derek devlet baş tutanı Urvan Gulberdi Muhammedov'un itlere bağışlanan kitabı çap buldu. Onun Ahal velayetinin hakimi ve zepesindeki oğlu serdar olsa 18. sentyabrda Alabay itleri için kurulan Dethan açtı.